Ikinci pastığı. Нинче де күн пазынан Иисус пазух Капернаум зар келген. Ханы хайды түскінінің ер сағбы шонға таран. Андох тұра тұлдыра шон шил парған, үзік хринда да орын халбан. Иисус оларны өгірі деп шоқтан. Ол тұста аның зар шүллері поскызыны ақ келгенір. Аны түртелін қап келгенір. Шон тығылызына олар Иисусар шағды пұлбаныр. Анаңар ол тұраны қырын кезікте сайып, шадығдағы қызыны өртін төзікті көк түзіргенір. Иисус оларының андық кертіні істерін көріп, ол ағырық кізетен, «Олғым, сенің шазықтарың позылшалар». Андық Моисей шахи пілгіжілерінің қайпырсы одырған. Нұғаулы де шоқтан шабылжан. Худайдың тоғыр шоқтын ша. Шазықтарыны худайлы позыча немес бі, сағын салғыныр олар позалынжы. Иисус аны сағандық білсалып, олар ғатен. Шүріктерін ен ұғандық сағы салын шазар сырыр. Шадығдағы кізе неме тері ой. Сенің шазықтарың позыдылшалар. Алай тұр түзегін алып бар. Шекізі олғының шыр үстінді, кызларга шазыктарын позудар үлгүзү парын сырыр билер үчүн дебала ол шадыгдагы кызе айлынган сага шоктап шам тур түзегин алып эбиң зернан ол кызы тур келип сагандык түзегин алып прайларынын көзүнө сык барып сыгын кызлар аны көрүп шоо кайгызып худайны сабланыр биз сандык неме хажында көрбөн болгубуз деп шоктасыланыр. Иисус пазух күл хазынзар парып сығын. Брайшон хадух келген. Ол кызылырнанды өгіреткін. Иисус иртпарирып албын шықшын алфейнің олғын левейні көрсілген. Менің соң жапас, тенаға Иисус. Левей тұрып, аның соң жапарған. Хажын Иисус левейнің туразында азырын шытқанды. Аның хады өгірін жілері де, албын шықшыңларда паза шазықтық иледі кізі азырынған. Олар көп болғаныр. Прайзы аны хоп шүрген. Моисей шахи пілгішілері паза фарисейлер. Иисусты албын шықшыңларының паза шазықтықларына қыды азырын шытқынын күрс алып. Аның үгірінжілеріне шоқтынғыныр. Нұға олыде албын шықшыңларының паза шазықтықларына қыды азырын шүрші. Аны иссалып Иисус оларға тен. Хазық кызылыр немес, че ағырғылыр имжіні керек седірлір. Мен арық шүрікті кызылырны немес, че шазықтығыларны, шазықтарыны қиып ұлзынардып, қығыртарға келгім. Ұлтысты Иоанның үгірінчілері пазы фарисейлер ораза тұтқынар. Олар Иисус сары келіп сұрғанар. Нұғай аның үгірінжілері паза фарисейлер ораза тұтшалар. Сенің үгірінжілерің тізің тұтпен жалар. Анды да Иисус оларған андырған. Той бұл шытса, хон-хон шытқан ол алжыларынан қадады, олар қаде ораза тұтып одырарлар. Ол қада болған күннерді ораза тұтпастар. Че хон-хон шытқан олны оларының аразынан апарып зыр күннер келзі. Анда да олар ораза тұдырлар. Ергі кипазыға наистың намышы бірдезі салбенжа. Еде тағырызы на намышы ергі істі тали тартсалар, тезі кулым ұлық болпарар. Ергі тұрсыға на арағыны бірдезі ұрбенжа. Еде ітсі на арағы ергі тұрсықты талып салар. Арағы да тек барар, тұрсықта неме шарабыз. На арағыны на туптан еткен тұрсыға орырға керек. Пірсінді субота күнді Иисусға тамақ үсшеткен қыры қастади ертерге келіс барған. Аның үгірінжілері шол бара, пазық үсіқанлар. Фарисейлер анда да аға, теннер. Көрдік олар субота күнді итпес неме итшелер. Иисус оларға нандырған. Давид паза анын хада болгон шоны аста паргынарында ол неме иткенін сырыркажында хыгыр базарбы. Хади ол авиафар ден ин улуға бістың тузынды. Худай туразын зар кірк келіп, худайға салылғын паза абыстарлы шижан тайы халызын чип, хада болғынарына берген. Кізі субота немес, че субота кізе едилген. Аннаңар кізі олғы субота да күннің езі болша.